Halo, selamat pagi Pak Muhammad Faisal.
Selamat pagi Mbak Nadia dan juga para pendengar Radio Idola di Semarang dan Balikpapan ya.
Iya, siap. Selamat pagi, apa kabarnya Pak Faisal?
Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah okay. Baik Mbak.
Ya, kami ingin mendengar juga perspektif dari Anda, dari Core Indonesia khususnya ya, tentang keputusan pemerintah untuk tidak mengubah APBN 2018 kendati beberapa asumsi dasar makro jauh dari kondisi real saat ini. Gimana kalau Anda melihatnya?
Iya. Tadi sudah sebutkan bahwa asumsi makro itu yang ada di APBN 2018 jauh dari kondisi real, ya. Yeah. Jadi dengan adanya itu saya melihat memang ada positif negatif. Tapi yang jelas pertama, kalau yang pertama kali yang saya tangkap, kalau dia jauh dengan kondisi realita, maka ini adalah masalah kredibilitas atau sejauh mana kita bisa trust ya terhadap APBN yang ada sekarang.
Hmm.
Ya, karena dia tidak menggambarkan kondisi real,
ya kan?
Jadi banyak hal-hal yang jadi miss di sana.
Nah,
jadi saya selaku orang di luar pemerintahan melihatnya begitu.
Yeah. Ya,
jadi walaupun dari sisi positif mungkin seperti yang dinyatakan oleh pemerintah itu akan lebih aman untuk tidak diubah secara politik, ya. Tapi secara kepercayaan publik khususnya pelaku swasta ya di sektor swasta, karena ini kan kita berharap APBN itu bukan hanya menjadi rujukan bagi pemerintah dan lain ministrisnya, tapi juga para pelaku swasta di luar pemerintah gitu kan ya. Nah, jadi kalau kemudian asumsi-asumsi makro yang ada di sana apa jauh dari kondisi real, berarti kan juga dari sisi implikasinya terhadap real apa target-target di penerimaan dan belanja itu kan sebetulnya juga jauh daripada yang ditargetkan oleh pemerintah.
Yeah.
Nah, jadi itu yang saya tangkap dari situ.
Jadi plusnya apa? Plusnya apa?
Nah, plusnya itu tadi. Jadi seperti yang katakan pemerintah, ini mungkin secara politik karena menjelang tahun politik.
Oh, plusnya secara politik. Oke.
Okay. Ya, secara politik. Jadi mungkin ini lebih aman karena tidak khawatir digoyang di sana sini begitu ya.
Karena keputusan pemerintah kan mau nggak mau juga keputusan politik ya.
Betul.
Okay.
Ya.
Oke.
Okay. Nah, tapi masalahnya juga ini kan kredibilitas. Nah, kalau di tahun sebetulnya kan ini sudah ditetapkan asumsi makro ini kan di tahun sebelumnya.
Benar.
Nah, ya. Nah, kredibilitas yang saya maksudkan itu juga pertama sejak pertama kali dirancang sebetulnya. Jadi kalau ternyata asumsi makro ini realitanya jauh daripada yang diprediksi di tahun sebelumnya, berarti kan ini menunjukkan
hitung-hitungannya salah gitu.
Kapasitas pemerintah untuk bisa melakukan prediksi kan.
Nah,
ini kan
benar.
Juga setiap tahun. Nah, tapi berarti ternyata kalau dia jauh, apakah ini karena memang kapasitasnya yang kurang, ataukah memang sejak awal sudah penetapannya berdasarkan pertimbangan politis. Jadi seperti misalkan pertumbuhan ekonomi kan 5,4, realitanya 5,1. Nah, itu agak terlalu jauh gitu. Apakah dari awal sudah sebetulnya diperkirakan lebih rendah tapi tetap 5,4.
Iya, terus nah, nilai tukar rupiah juga ya kan?
Nilai tukar rupiah. Nah, kalau nilai tukar rupiah dengan yang jauh juga kan harga minyak ya,
Pak. Iya, benar.
Harga minyak. Nah, ini mungkin kita masih bisa tolerir karena ini biasanya kan
fluktuatif ya.
Jadi ada faktor-faktor dari eksternal yang
ya, mungkin bisa lah.
Jauh hari.
Okay,
nah,
okay.
Tapi kalau pertumbuhan ekonomi
itu kan dirancang sendiri ya.
Domestik. Betul. Jadi ada faktor domestik yang kita lebih bisa in control begitu ya. Nah, jadi kalau saya masih memahami kalau rupiah dan harga minyak, tapi kalau pertumbuhan ekonomi semestinya bisa lebih realistis. Nah, gitu. Nah, tapi saya yakin bahwa juga ini bukan hanya pertimbangan politis ya. Kenapa kemudian tidak diubah, tapi karena memang di aspek yang lain adalah, atau pertimbangan yang lain juga adalah, karena sebetulnya dengan kondisi yang sekarang, yang walaupun beda dengan asumsi makro ditetapkan, dari sisi APBN sebetulnya mengalami keuntungan.
Oh gitu ya? Nah,
jadi artinya aman. Ya, kenapa? Gitu, karena kalau rupiah, jadi ini berdasarkan perhitungan daripada Departemen Keuangan sendiri, kalau rupiah itu melemah, itu justru APBN itu diuntungkan. Jadi kalau pelemahan rupiah itu memang berimplikasi terhadap dua-duanya. Jadi penerimaan itu meningkat, belanja itu juga berpotensi meningkat karena ada belanja yang berasosiasi dengan dolar.
Dolar, iya.
Tapi dampaknya terhadap penerimaan itu lebih besar. Nah, kalau dengan kondisi seperti sekarang rupiah bedanya udah 1.000 rupiah ya per dolarnya. Kan tadinya 13.400 asumsinya, sekarang 14.400 kurang lebih.
Benar.
Realitanya. Nah, ini bisa surplus sampai 13-20 triliun. Begitu juga kalau asumsi harga minyak yang tadinya 48 dolar per barrel, sekarang sekitar 78 dolar kalau yang brand ya. Berarti beda 30 dolar ini bisa surplus sampai 9-30 triliun. Jadi dari sisi penerimaan memang aman, dan ini tidak disampaikan. Walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi, kalau dia lebih rendah, kan 5,4 jadi 5,1 itu rugi gitu ya, karena dari sisi penerimaan berarti potensi pajaknya lebih rendah. Nah, jadi dari sisi penerimaan aman.
Okay,
nah, hanya saja untuk melihat aman dari sisi penerimaan, at least dari sisi belanja semestinya juga mendukung untuk pertumbuhan ekonomi, kan begitu ya. Walaupun okay lah dari sisi penerimaan sudah aman, mestinya dari sisi belanja itu sudah mendukung untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, masalahnya kalau kita lihat dari sisi belanja, ternyata realisasi daripada belanja ini tidak begitu menggembirakan. Kenapa saya katakan begitu? Karena ternyata dari, kalau secara umum memang realisasi sampai bulan Mei itu 36% ya terhadap target. Penerimaan juga sekitar itu 36%. Nah, tapi kalau kita bedah belanjanya, yang paling besar realisasinya itu bukan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu belanja utang 47%. Nah, yang belanja modal yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan itu tumbuh realisasinya hanya 15%. Kecil sekali, bahkan lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Nah, jadi ini yang kita khawatirkan begitu ya. Dari bukan hanya dari sisi berubah atau tidaknya asumsi makro, tapi juga bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan.
Baik. Nah, berarti kan banyak hal yang harus di satu sisi plusnya pemerintah optimistis banget ini, iya nggak? Tapi di sisi lain tadi kredibilitasnya menurun. Nah, jadi kita juga punya problem tentang pertumbuhan ekonomi, bukan?
Ya,
Pak. Betul. Jadi untuk mengantisipasi resiko pelambatan ekonomi, sebetulnya juga artinya gini, kalau memang APBN tidak dilakukan perubahan, berarti okay lah misalnya pihak-pihak dari KOR atau dari INDEF atau dari yang lain pelaku usaha misalnya bisa mengerti apa yang harus dilakukan pemerintah tuh untuk menjaga orang-orang yang sekarang ini merasa terganggu kok pemerintah nggak melakukan perubahan itu, tapi bisa merasa aman juga gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah?
Ya, at least kalau tidak diubah, semestinya dimaksimalkan dari sisi belanja itu untuk mendorong pertumbuhan itu jangan at least walaupun mungkin tidak ya tidak bisa tumbuh cepat, tapi pada posisi yang optimal pertumbuhannya begitu ya. Atau sedapat mungkin mencapai targetnya 5,4 walaupun susah.
Itu agak menghibur sedikit lah ya. Tapi
betul.
Secara historical agak jarang itu terjadi, ya kan?
Betul.
Selama makanya. Ini, benar nggak pengalaman?
Jadi pola pikirnya bukan hanya keamanan daripada APBN, kalau tidak diubah kan tetap aman gitu kan, karena tadi ada untungannya.
Benar.
Tapi juga amankah atau tidak bagi perekonomian secara keseluruhan bagi masyarakat begitu.
Harusnya demikian ya.
Begitu ya.
Baik, berarti kita tunggu ya apakah nanti dengan pemerintah tidak melakukan perubahan tapi pemerintah melakukan banyak upaya, jangan-jangan ya kan secara politis dia pasti akan menanggung resiko juga gitu, akan melakukan berbagai upaya. Kita harapkan demikian pasti ya.
Iya.
Baik, terima kasih banyak sudah menyampaikan kami, Pak Muhammad Faisal. Sukses.
Iya. Terima kasih.
Iya, sampai bertemu lagi. Demikianlah Mitra Idola Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR atau Center of Reform on Economics Indonesia.